Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така в този час на деня, аз съм Клара Маринова и започват моите разговори с български политици за нашите дни, нашите проблеми. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
И какво, господин Ненков, минаха празниците, ври и кипи в Народното събрание, в политиката всеки се опитва да напише своя сценарий, а вие да изпълните всичките, май така ли се случва?
Доста точно го отписахте, да ви кажа, преди ситуацията, в която се намираме.
Да.
Няма нищо фатално.
Така е.
Всяка една партия, разбира се, търси своето място под слънцето.
Така е, така е.
Стига, разбира се, да не прекрачваме границата на допустимостта, а тя е точно в този ситуация да се опитаме да дестабилизираме държавата, при положение, че толкова външни, така, негативни фактори има около нас. И всяко едно дестабилизиране на държавата, предвид факта, че мога да твърда убедено, че държавата ни се намира в една от най-доброто състояние в Балканския полуостров, от гледна точка на политическа и икономическа ситуация. Така че всяко едно дестабилизиране няма да бъде добре. И историята ще ни накаже, ако стигнем до този момент.
Аз ще започна от изборния кодекс, защото с него завършихте миналата сесия и той предизвика като че ли най-много сътресения. Не мога да преценя с какъв, къде беше по-голем интерес, от резултатите от конгреса на БСП или резултатите от развоя на събитията около изборния кодекс. Много противоречиви мнения се чуха, много обществена енергия се изразходва, включително и президентско вето се получи. И ето, че новата сесия сега, която започнахте, започна пак с изборния кодекс. Кажете ми, моля ви, от всички тези сценарии, които се пишат по повод реакциите на партиите, докъде стигнаха вашите преговори, кой ще подкрепя ветото, кой няма да го подкрепи, изобщо какво да очакваме по темата изборен кодекс?
Аз, ако питате мене, откровено не смятам, че чак толкова голямо значение имаше този избирателен кодекс.
Да, да, ама ето, че така се случва.
Да, да. Да, разбираемо, а избирателният кодекс като цяло е един от най-политическите закони, които може да минават през Народното събрание, тъй като всяка една партия вижда в себе си в избирателния кодекс една или друга така позитивна или негативна страна.
Да.
Но в крайна сметка, що се отнася до това, което вие споменахте за президентското вето, все още така течат преговори между реформаторския блок или там, което всъщност
е останало от него.
Да, останало от него. И от Патриотичния фронт. Така че има време, докато се вземе решение.
Извинявайте, че ще ви прекъсна. Само да ви прекъсна, нали 2 седмици беше срок?
2 седмици е срока.
Да.
Имаме готовност, или по-скоро трябва да имаме готовност, ако решиме да отхвърлиме президентското вето,
така,
примерно не се получи някакво споразумение между другите партии, да има някакво конкретни подобрения на текстовете относно темата гласуване извън България. Така че се готват и, разбира се, и текстове. Още нямаме конкретно решение дали ще се подкрепи и ще се отхвърли ветото на...
Тоест, има два варианта, еднакво валидни до сега. И нови текстове, и връщане към старите текстове. Обаче, мен ме интересува нещо друго. Не се ли получи наистина, както каза Бойко Борисов, много шум за нищо, защото като гледам текстовете в закона, който приехте за изменение и допълнение и евентуалното приемане на президентското вето, защо се връщаме към стария изборен кодекс, обективно погледнато?
Ами вижте, много интересен прочит, защото ако погледнете преди, много са, даже нещата са много по- комплицирани. Ако приемаме, че 2013 година, когато бяха големите протести срещу кабинета на Орешарски, пример ще ви дам, всички бяха за това да има задължително гласуване.
Да.
Ако питате един човек на улицата, нямаше човек, който да каже, че е на тази позиция. Сега обаче 2 години по-късно или 3 години близо, всъщност са много по-различни. Обществото казва, откъде ще ни карате да ние да гласуваме задължително. И видяхте какво стана с темата за дерегистрацията, която всъщност приехме. За това да има възможност за дерегистриране на хора, които са гласували на изборите. Той поднася до гласуването и в чужбина по същия начин. Много шум за нищо. Реално ние даваме възможност. Даваме възможност да има гласуване в там, където има дипломатически и консулски служби, а извън тези градове, където няма такива. И, пак може да се образуват секции в Европейския съюз основно, там където има заявление. И аз да ви кажа честно, ако направим малко емоционално повече подхождам, отколкото обективно.
Така.
Вие ще видите, че последните парламентарни избори от общо от гласове извън Турция, това е едната от темата, извън Турция общо гласовете са 60-70 хиляди души.
От
цяла Европа и от цяла Америка, при положение, че всички много желаят, имат горето желание да гласуват. При положение, че има стотици секции, които се бяха отворили.
Така.
И ще ви кажа още нещо. Много държави, почти няма такива държави, които да правят парламентарни и президентски избори, да се откриват секции извън дипломатическите и консулските служби.
Да.
Ние сме по-либерални от всички либерални държави. И още нещо, последно. Много е важно да разберат и нашите слушатели и доста обществото, избирателната активност. А позицията на един гражданин зависи от избирателния кодекс. Всеки един гражданин има право и винаги е имал право да гласува, но вие виждате, че всъщност те не го правят хората масово и сега.
Да, така е.
Казвате, че с избирателен кодекс, дали ще има секти извън дипломатическите служби, дали няма, дали ще има дерегистрация или активна регистрация. Всички тези неща са подробности. Да, те регламентират целия процес. Но всичко е в съзнанието на всеки един човек.
Абсолютно.
Те хората не отиват да гласуват от срещната улица.
Да.
А очакваме хора, които с извинения, които нали, от много години живеят в държавата и пряко, те имат връзка, разбира се, с държавата, но в крайна сметка
просто така са
пряко ангажирани.
Да, решили са си, че няма да гласуват, а ние сега ще ги караме задължително да отидат до урните. И там...
не е задължително. Ти разбирате ли, ако няма санкции за това?
Естествено, задължителното не е задължително. Точно така, затова казвам,
така.
че наистина загубено време. По стария кодекс съвсем спокойно. И аз помня думите на Бойко Борисов, който казваше, че на нас ГЕРБ, той имаше предвид на ГЕРБ, изборния кодекс не ни пречи.
Ма той изобщо за нас няма никаква тема по принцип.
Абсолютно.
Изключение, че трябваше да отговорим в законовия срок на това, което бяхме гласували на базата на референдума, който се проведе под егидата на президента, под негова инициатива.
Да.
И всъщност ние приехме, че трябва да има електронно дистанционно гласуване. Имаше законов срок, в който ние трябваше да излезем с промени в закона в избирателния кодекс.
И с това можеш всичко да приключи.
И след това се получиха 14 законопроекта от всяка една политическа партия и различни видове. И всеки се опита да си намери място под слънцето в целия този избирателен кодекс. А за това казах, че това е много политически закон.
Абсолютно.
А ние реално ГЕРБ като партия нямаме абсолютно никакъв проблем. Да, имаше някои неща, които биха били добре да се изчистят. Но относно гласуването извън България, относно задължителното гласуване, ние нямахме реално някакъв мотив да правим кой знае какви промени.
Да.
Но така се получи, че ГЕРБ носи отговорността за цялата тази ситуация, защото всеки един се опита да дърпа язвите към него, а пък ние някакси отнасяме цялата отговорност, а всъщност ние нямаме битка всъщност за тази тема.
Така. Тъй като всичко това, което се случва напоследък около изборния кодекс, плюс резултатите от избора на 49-я конгрес на БСП, дадаха основание да се говори за властта, за нейната евентуална дестабилизация и за предсрочни избори. Започвам по ред. Как ще се отрази оставката на вицепремиера Калфин на властта като цяло и на отбора на Борисов?
Аз не мисля, че на първо четене това би се отразило по някакъв начин за стабилността на кабинета. Още обаче, хубаво да си припомним, че още обаче, когато се създаде този кабинет и предвид различните видове партии и парламентарни групи, които влязаха в подкрепа на кабинета, просто от самото начало се знаеше, че нещата ще бъдат много трудни, но то беше в името на това наистина да се създаде кабинет и да отговориме на така и общественото очакване, че трябва да има да се поеме държавата, да започват различни реформи в различни сектори. И аз смятам, че до тази година и половина тук сме изпълнили до голяма степен част от най-основните неща. Хайде да не кажем всичко, което ще звучи много прехвалено, но със сигурност в много важни сектори успяхме да направим много важни стъпки. Аз не смятам, че излизането на АБВ от управлението по някакъв начин ще допринесе до нестабилността, но факт е, че и БСП има и АБВ, явно това е сценарий, който беше подготвен и беше свързан пряко с избора на нов председател на БСП. Жалко, разбира се, защото и господин Калфин смятам, че се справяше добре със своята задача. Смятам, че с наша подкрепа, имам предвид парламентарна подкрепа, не само на ГЕРБ, но и другите партии, приехме важна стъпка в пенсионната реформа. Смятам, че факта, че в том министерство една година и половина вървеше безпроблемно, без да има каквото и да било напрежение в този сектор, значи означава, че не се свърши добре работата. Следователно, жалко, че за господин Калфин, защото той е стан човек и професионалист и ще бъде още по-полезен, ако беше останал в кабинета.
Не съжалявайте, той ще се кандидатира за президент и ще се върне отново.
Възможно е, така, възможно е това да е също да. Голямата битка.
Най-вероятно.
Аз мисля, че да. Няма случайни неща и винаги всичко има причинно следство на връзка.
Точно така.
Така или иначе незаменими хора няма. Също е важно да се отбележи.
Към кого се ориентирате? Към Тотю Младенов или вице-премьер?
Това трябва премиера да каже, тъй като той е...
Не сте обсъждали.
Не само на Министерски съвет, но и на партията, а пък все показват, като смятам, че позицията на министър на труда и социалната политика трябва да бъде излъчена от ГЕРБ.
Понеже от вчера упорито се говори и Румяна Бъчварова, вице-премиера, го потвърди, че това ще бъде кандидатура на ваш човек, но от ГЕРБ. Затова започнаха да се спрягат и двете имена на Томислав Дончев и на Тотю Младенов. Сега, има още неща в тия много сценарии, за които прочетахме и чухме тези дни, свързани и с промените в БСП и с президентските избори. Кажете ми, моля ви, макар че знам, че ще ми отговорите, че нямате още кандидатура за президент, но поне наясно ли сте вече герберска ли ще бъде кандидатурата или ще търсите някаква персона, която обединява интересите на повече партии?
Да ви кажа често, много рано да се коментира тази тема.
Абе как рано бе, господин Ненков? Вижте в Америка как хората си знаят от две години преди изборите кой ще има и президента, а ние тук остават броени месеци и не знаем кой ще е кандидата на управляващата партия.
Има доста по-според мен съществени неща, които трябва да се свършат след 1-2 месеца и важни закони, които трябва да минат през парламента. Аз лично като народен представител и колегите ми се фокусирали в това нещо и върху това, разбира се, се балансира различните парламентарни групи, които подкрепят кабинета.
Да.
Това се отнася до президента, разбира се, това е политическо решение, което трябва да изцяло да изпълнителната комисия, премиера Борисов, да, като лидер на партия, да вземе такова решение, така че аз не мога да коментирам.
Понеже споменахте законодателната дейност, искам да ви попитам, новата шеста сесия на 43-тото Народно събрание започна. Какво позитивно от старата ще пренесете в новата? Какви са главните приоритети в законодателната дейност на вашата парламентарна група, за които стана дума и в днешното слово на Цветан Цветанов?
Вие виждате, че сега един от най-важните закони, които предстоят да бъдат гледани, е именно закона за установяване на предотвратяване на конфликт на интереси.
Да.
Който ще предизвика със сигурност така много сътресения,
да.
Най-вероятно различни политически сблъсъци. Важен законопроект, разбира се, ще бъде и все пак да довършим и започнем с избирателния кодекс, да вземем важно и правилно решение, което да удовлетворява или поне да се опитаме да удовлетворява максимално всичките страни.
Да.
Предстоят важни законопроекти в енергетиката, тъй като се въведе, знаете, независим електроенергийна борса, има либерализация на пазара на електроенергия. Следователно трябва да се направят промени в закона за енергетиката. Така че във втората част, разбира се, от смеда твърда, че може би в топ приоритетните закони е и закон за съдебната власт, втората част,
така
да кажа, втория пакет от мерки. Смятам, че това е един така от най-чаканите и най-важни за във връзка с съдебната реформа.
Така
че това са част от нещата, които предстоят.
Да.
Това и преди малко казах. Президента и президентските избори в крайна сметка ще дойдат. ГЕРБ ще има своят кандидат.
Да.
Не мисля, че в момента това е най-наложително. Мисля, че има много по-съществени неща, които предстоят да се слушат. До октомври месец има достатъчно много време, за да се коментира тази тема, да излучим своя кандидат, да представим нашата програма и да застанем зад него. Така че не мисля, че в момента това е на дневен ред.
Да. Още един въпрос, свързан с бъдещата ви дейност. В тази великденска ваканция имахте възможност да направите много срещи с ваши избиратели, да усетите пулса на настроенията на хората. Кои са трите най-важни проблема, които ви открояват хората на срещите с тях?
Повечето срещи, които коментираме с нашите избиратели, изключвайки, могат да започнат така. На първо степенно значение се отдава проблема, който е свързан с цялостната нестабилност в целия регион, защото в Европа, в света.
Така.
В това, че България не е застрахована от мигрантски поток в всеки един момент. Върху това, че в цяла Европа реално всяка една от държавите започна, голяма част от тях започна собствена политика по това как да осигурят сигурността на своите граници.
Да.
Това е външно политическата. В това число влиза и самите политически така кризи, в които се наблюдава в редица държави около нас, което пряко има отношение към нас.
Да.
Към нашата държава.
Така.
Това са от външна гледна точка. От вътрешна гледна точка, наистина, закона за съдебната власт, изобщо съдебната реформа, смятам, че това е една от темите, които се поставя най-често. И разбира се, както обикновено така се случва, закона, който е за енергетиката, който със сигурност ще предизвика така сериозни дебати. И в това този сектор именно да наистина да се реформира, така че наистина да отговаря на очакванията на обществото.
Много интересно. Аз останам с впечатление, че хората най-много се вълнуват от проблемите за работата и за доходите. А вие откорявате два доста различни проблема. Така като вървиш по улиците, като слушаш разговорите и на близки, и на познати, и на по-далечни и непознати хора, обикновено това са проблемите, които поставят. Да имам работа и да са ми достатъчно добри доходите, за да мога да посрещам ежедневните си нужди. Не знам при вас как така споделят толкова отдалечени неща, като да речем съдебната система. Защото, нека да си говорим справедливо, средностатистическият български гражданин много рядко опира до съда. От съда се интересува бизнеса, интересувате се вие политиците, но ние, редовите граждани, съда не ни вълнува особено много. Откровено ви казвам.
Да, така е. Вие сте права. Само, че високите възнаграждения, добрата работа е следствие.
Да.
А причините да стигнем до там не са някой да ви ги създаде от въздуха, а да си ги изработиме.
Да.
Следователно системната система, здравоопазването, енергетиката и всеки един такъв отрасъл има голямо значение за това дали ние отрещаваме високи доходи.
Да, ама това вие го съзнавате. Това е доста опосредствена връзка в представите на човека, който седи на струга, да речем. То за него е важно работодателя да му плаща заплатата и той да има работа.
Само че вие все пак разговаряте с народен представител.
Не,
ясна партия, която имат различно разсъждение от това.
Да, но аз...
Примерно да дадем едни пари на някой, за да може да поживеем малко по-добре след 2-3 години.
Господин Ненков, аз за това ви попитах какво хората поставят като проблеми пред вас. Не какви са според вас проблемите. Аз според вас ги знам проблемите. Вие в предния въпрос за законодателната дейност през тази сесия всъщност фиксирате онова, което вие като дясна партия правите като политика и действия. Но аз се питам хората от какво се вълнуват.
Всеки, разбира се, ако трябва да сме най-точни, всеки един гражданин се вълнува обикновено най-вече от две неща, както казвате. Да. Наистина от това какви са му доходите и дали му стигат бюджетните деяния. И обикновено е свързано с проблеми с местната власт.
Точно така.
Най-пряко отговаря до неговите очаквания, разбирания и изисквания за различни проблеми от неговото ежедневие. Така че във всяко едно отношение това са най-съществения човек.
Да.
Един човек се вълнува лично от първо от себе си, което е разбираемо. Но аз имах предвид преди малко големи по-актуални въпроси, които биха имали негативно и позитивно отражение към икономиката, респективно към тези проблеми, за които говорим.
Да.
Така че, безспорно, ние трябва да се фокусираме, и това е моето разбиране, ние трябва да се фокусираме върху това да закрепиме някои от най-възловите отрасли на държавата, които да генерират и да дадат възможност за перспектива предвидено за нови работни места, за по-високи доходи.
Точно така.
Смятам, че държавата върви в правилна насока, защото вие, ако проследите и видите реално статистиката, която хората най-вероятно на първи отчетене ще кажат, да, ама мене какво ме интересува, само че това, което ще ги интересува, ще дойде последващо, защото предвид факта, че има намаляване на безработицата в момента. Преди факт, че държавата е в едно финансово стабилно положение.
С много заеми обаче. Нали? Помните, че финансовата стабилност се посреща от пари взети взем.
Вижте, по принцип, факт е, че последните години има малко повече завишаване на външния дълг, но има голямо значение, когато си имате дълг, за да, примерно, да го вкарате в някакви проекти, които нямат добавена стойност. И върху това тези пари да влязат реално в икономиката, примерно са финансиране различни проекти, защото основните дългове голяма част опират и до това, че държавата има големи съфинансирания по различни проекти, за да може да черпи ресурс от европейски средства. Така че ако приемаме, че тези пари ги взимаме на заем с идеята да инвестираме в проекти, които ще се възвърнат като работни места и бизнес, то тогава не мисля, че това трябва да ни плаши. Реално, целият свят работи на кредит.
Да.
Така, дори една държава като Америка, вие знаете, че всеки един граждан, цялата държава се крепи върху кредитиране.
Благодаря ви.
И ние сме по същия начин. Така,
благодаря
че, това
ви. Благодаря ви за вашия коментар и участието. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.